Hyj nuk është jashtë qelive të Burgosurve, por edhe ai është brenda me ata, u tha papa sot paradite 200 pjesëmarrësve në kuvenin kombëtar të kapelanëve të burgjeve që po mbahet në Sacrofano afër Romës me temë drejtësia, ndëshkim apo pajtim, të lirë për të çliruar. Papa Francesku falenderon me gjithë zemër kapelanët që punojnë burgjet e të gjithë Italisë dhe u kërkon të përcjellin përshëndetjet e veta të gjithë mbyllurve brenda.
Per favore, dite che prego per loro.
Ju lutem të thoni se i kujtoj në urat, i kam në zemër. I lutem Zotit e Zojis që të mund ta kapërcejnë pozitivisht këtë periudhë të vështirë të jetës, të mos likështohen, të mos mbyllen vetvete.
Papa tha gjithashtu se të burgosurit e duhet ta dinë se Zoti është afër tyre.
A dirle con i gesti, con le parole, col cuore che il Signore non rimane fuori dalla loro cella.
Thoni me gjeste, me fjalë, me zemër, se Zoti nuk mbetet për jashtë. Nuk mbetet për jashtë qelisë së tyre. Nuk mbetet jashtë burgjeve, po është brenda, është aty. Mund t'u thoni kështu, Zoti është me ta brenda, edhe ai është i burgosur, edhe sot i burgosur i egoizmit ton, i sistemeve tona, i shumë padrejtësive, sepse është e lehtë dhe shkosh më doptit, por peshqit e mëdhej notojnë të lirë në për ujra. As një qeli nuk është aq e izoluar sa ta përjashtoj Zotin. As një. Ai është aty, qan me ta, punon me ta, shpreson me ta.
Dëshuria ti e tërore e amnore mbrin kudo vjoj papa, i cili tha edhe se lutë që se cili ti e hap zemër në kësaj dëshurie të Zotit. Kujtoj gjithashtu se kontaktet e ti me disat burgosur që viziton të në Buenos Aires, vjojnë edhe sot e kësaj dite, merë letra për tyre e merë në telefon.
Mëj vota kjamo alkuno dhe quelli di Buenos Aires che conosco che sono in carcere.
Nga njeri marrë në telefon veçanarisht të djelen, bisedoj me ta. Kur përfundoj, mendoj, pse është aty ai e jo unë, që kam shumë, më shumë arsye për të qenë aty. Të mendosh kështu bën mirë, me që kemi të njëjtë dobësi, pse ra ai e nuk rash unë. Për mua ky është një mister që më bën të lutem për të burgosurit e të afrohem me ta.
Papa Francesku lutet edhe për kapelant për shërbesen e tyre që nuk është e lehtë, por shumë e lodhshme dhe shumë e rëndësishme, sepse është shprehje një vepre të mëshirës dhe bën dukshme praninë e hyjit në përburgje.
Voi siete segno della vicinanza di Cristo a questi fratelli che hanno bisogno di speranza.
Ju jeni shenja e afrisë Krishtit me këta vëzër që ka nevoj për shpres. Kote fundit keni folur për drejtsinë e pajtimit, por dhe për drejtsinë e shpresës, të portave të hapura, të horizonteve. Kjo nuk është utopi, mund të bëhet. Nuk është e lehtë sepse kemi dobësi gjithanej, edhe djalli është gjithanej, tunimet gjenden gjithanej, po duhet të urvatemi, gjithmonë.
Në fund, papa i e drejton lutjen Zojës. Ajo, thot papa, është nëna të gjithë burgosurve. Gjatë këtyre muajve të partë papnis, papa Francesku ka marrë më se 500 letra nga të burgosurit italian. Kapelanët e burgjeve janë 233, për 64.000 burgosur gjithsejt, pa llogaritur ata që janë në rreth shtëpie. Në fund, kapelanët i dhuruan papës një çantë udhëtimi që kanë bërë për të gratë e burgut Rebibjas.